İlk ikinci var ay. Eden mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay. Where do I begin to tell the story
of how great a life can be? Bu isə Maestrin Yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestrin Yazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Radio Dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestrin Yazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor ancaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestrin Yazi-yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Yazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş gördük Rıza Mənim.
Hoş gördünüz olsun.
Sanki 1912'de yeri gelmişken bəzi Sovet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yeri geldiniz sana.
Neyse o neyse səhv düşüb bize həmişə avqustun 20'si 1912 yıl gelir.
Həm 11 həm 12 gösterilirdi. Demek ki 12'dir.
12'dir bəli.
Aha. Qaydaq 12 ilə. Avqustun 20'sine Zülfiqar Bey əlində balaca knyazı tutup niye birdenbire niye ilk adı knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni
Knyazi
ilə belə birinci adı. Knyaz,
bəli.
Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Üzeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırlar
bunu.
Necə oldu ki Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatr banilərinin biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Avqustun 20-sində Maestro Niyazinin Bülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, gənc musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestraya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, avqust ayı Maestranın həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin mənzil muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestrinin sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətmə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyevlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. babası Mühit'te büyüdü.
Elbette ki bilirsiniz ki o dövürdeki bizim kökenli musiki kadimlerimiz, o dövürde mesela yaşamışlar. Öyle Müslüm Agama yap. Ne ki musikistler, diğer Abdülham ve Akverdi ve diğerleri o dövürde mesela bir yere yığışırdılar, sohbetler aparılırdı. Ve tabii ki bu Mühit'te büyüyen Niyazi de hele uşaklık illerinden musiki büyük heves yaradılar. Lakin onun ilk önce atası, iki kardeşi Cengiz Hacıbey ve Niyazi'ni 16. yılda Zakafkazya Herbi Hazırlık Mektebi'ne koyuldular.
Lakin 16.
yılda 1900. Lakin emisi Üzeyir Bey'in tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu 1921. yılda o vakitler Bakı'da Türk Orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şeferling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin skripka sınıfına. Hem Cengiz'i hem de Niyazi'ni skripka mektebinden tesisini devam ettiler.
Hacer Hanım Hacıbeyvanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncliyə axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hərbi təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox həm də hərbi çox
sevirdi.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Yəni həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar dərs deyirdilər 20-ci ildə. Bəli.
Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada demək kompozisiya sinifində daxil olur. Orada demək bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsiri təzdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Hacer xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi: "Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq." Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, taqidimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarını ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli, ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən işitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırlı səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demiş. İlk görək nə deyiblər.
Niyazi'nin adını eşiden kimi merhum Niyazi düşüyor adınıza.
Niyazi çok güzel bestekar olup, çok tanınmış bir bestekar olup, güzel eserler var. Yani onun bir iki eseri var ki ben o eserlerden çok büyük haz alırım. Böyle bir istedatlı ve güzel insan kimi tanınır, istedatlı şahs olur.
Bestekarımızdır. Yok eserleri yanımda dersin.
Niyazi çok şey bize deyir. Dünya şöhretli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uverturanı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdiyi bir dənə deyil, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldu. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldu. Bir dənə bəsən, çitra, səhvələnəcəm.
Yəni, ancaq biliyorum ki, maestradır artıq heçin.
Əvvələr, Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin, belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır məncə. Niyazin bir çox əsərləri var, sevimli əsərlər, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən? İstiot hara? Xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi.
Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarım çıxmı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamsız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası, böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək bir-birlərinə tanış olublar, böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni ildə şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu üçün Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə dair tez gedməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər. Və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında, ailədə?
Bəli, artıq Niyazini qoymurdu da gəlsin. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi, necə deyərlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, o rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb, qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazın atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəstirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, olaq orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onda kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqlarıyla, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastroldu oldu. Tamaşalar idarə elədi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəthələdi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfərlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirəlində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə isə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencəni vaxtlaşı, məsələn, rəngliyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o zamanın illərində. Onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, o 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və...
Yəni, vərəmə tutulur belə çox.
Bəli, vərəmə tutulur, bəli, vərəmə tutulur. Bəlkə onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun ona başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimlər icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası, bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir, keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında, bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər, dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Qazaxıstan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən yazını öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazının evində çox olmuşam. Niyazının rəhmətli anası, böyük xanım mənim, rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazı ilə. Mənim dayım Meyti Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazı tez-tez bizim evə gəlirdi, mənim babamla görüşürdü və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılır.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özə Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, bu Rostropoviç, hətta Arkadi Rakin, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli sənətkarlar da. Bəli, Sovetlər
Birliyinin ən məşhur şəxsiyyətləri. Deməli, onun yeməklərindən dadım. Həmişə də, hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanım plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır, Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıs'ın yazını hanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzim əlim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan...
Yəni ki, Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni, yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhsul onun adı ilə bağlıdır. Hı-hı. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Hı-hı. Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin kariyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında bəli, çalışıb, baş bəli. Dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Necə, məsələn, Sovetlərin o yur vaxtında, məhz Azərbaycan dirijorunu ora baş
dirijor çalışıb. Həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onda dedim ki, Niyazi ilk o vaxt Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradımı bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Hı-hı. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Hı-hı. Emre Aratoriyasına dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər, bunda nəzər alaq. Bəli. Və nəcə bütün bu repressiyalar Niyazidən yan keçib?
İcazə verilib, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixin müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz evet. söylediniz ki Hecer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Evet, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Öyle labo...
Sovyetler
döneminde. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli, onunla bir yer. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde de ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonundanlar.
Bilirsin ki Niyaz'ın biraz tünt hasiyeti olup deyirlerdi. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesajın yola da gedilmiyorlar böyle. Ama ki hem şey ki o Niyaz'ı gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli nece deyerek. Hüzür haklılık böyle edip köylünü alıp hemşe Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirip.
Hacer Hanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasız. İz proqramında Şıltaq Dahilin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, Maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mircəfər Bağırova məktubda yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəsilədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmət etdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrar eləmək istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm götürmə də ki, uşağı. Bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşib, sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdülər.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymaq olar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Biz neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da yüksələn, deməli, muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən çıxışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o yazılı nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya, piyano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Çox sağ olun Rıza müəllim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maestro Niyazi ve Həcər xanım radio dastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarixçesini sizlere, Azadlıq Radiosunu dinleyenlere çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özellikle Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən ve dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.